Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Сергій Абламейко. На протягу наступної години ви почуєте експертиза свободи, чого варто чекати у політичним житті Білорусі у 2008 році. Розказ письменника Володимира Орлова про передачу книгу «Імени свободи», де їх можливий протяг. А так само новогодній випуск передачі «Символ віри», хто приносить білоруським дітям подарунки на каляди і Новий год, Дід Мороз чи Святий Миколай. Гета де інше після новинок.
Празької студії новинок далі В'ячеслав Ракіцький і на початку випуску про білоруські події. От 1 студеня індивідуальні предпримальники Білорусі обвестили страйк. Поводні лідера компанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктора Горбачова, акція скерована супроць указу президента номер 760, який забороняє використовувати працю найомних працівників за виключенням близьких свояков. Страйк проходить у формі вимушена в отпуску з неуплатою податків. Со 100 до 119 доляров США за 1000 кубометрів або на 19% узрос от 1 студеня кошт російського газу для Білорусі. Нова ціна буде дійничать на протягу першого кварталу 2008 году. От 1 студеня 2008 году громадяни Білорусі можуть часово виїжджати за межу без дозвольної відзнаки у пашпорті. Замість яє Міністерство внутрішніх справ уводить банк даних про громадянів, права яких на виїзд з країни часово обмежовані. У Білорусі от сьогодні скасовується інститут прописки, вводиться один на всій території країни порядок реєстрації громадян у Білорусі, а так само заміжних громадян і особ без громадянства, які стали живуть у Республіці Білорусь, по місці жихарства і місці знаходження. Ви слухаєте новини і зараз до подій у світі. Президент Пакистану Первез Мушараф виступить зі зворотом до нації в середу. Гетеє повідомлення прийшло вслід за сьогоднішній заявою представника Пакистанської виборчої комісії, що у теперішній обстановці проведення виборів у раній призначений термін 8 студеня виглядає немогчимим. У виніку непорядків у Кенії у авторок якнаймені 30 чоловік згорели живими. У городі Елдарет у часі сутичок поміж місцевими племенами група жихару спробувала сховатися у церкві, але роз'юшений натовп підпалив будинок. Агульна кількість ахвяру між особіці в країні уже вилічується сотнями. У Багдаді у виніку вибуху якнаймені 28 чоловік загинули і не мені як 33 були поранені. Поводлі даних поліції, смяротник привів у діянні вибухове пристосування у часі поховальної церемонії в усходній частці іракської столиці. У столиці Судану, Хартумі, помер американський дипломат, який був тяжко поранений у виніку нападу на автомобіль амбасади. Про це повідомив телеканал «Аль-Арабія». Мотиви нападу невідомі. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун заявив, що невдача у вирішенні косовської проблеми поставила під сумнів шматгодові намагання ААН у визначенні статусу краю Косова. У справоздачі на керованій Раді безпеки ААН керівник цієї міжнародної організації попередив, що нестабільність у Косові може поширитися на регіон. У полосі Гази от понеділка протягуються сутички поміж прихильниками руху Фатх і воєвниками Хамасу. За минулі сутки загинули 6 чоловік. Словенія от 1 студеня на півгода стала старшиною Європейського зв'язу. Вона прийняла гетую функцію от Португалії. Ратифікація нової конституційної домови і розв'язання проблеми Косова стануть основними задачами на період словенського старшинства у Євразв'язі. Мальта і Кіпр от 1 студеня увели в оборот одну європейську валюту євро, а поуночі у столицях гетих держав у Валетті і Нікозії відбулися урочистої церемонії. Таким чином, от 1 студеня 2008 году у еврозоні знаходяться вже 15 держав Європейського зв'язу. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте. Експертиза свободи. Чого варто чекати у політичним житті Білорусі у 2008 році? Чи стануть парламентські вибори каталізатором переменів? Які зміни відбудуться во владній клясі Білорусі? Виніковий випуск передачі «Звонки на свободу» присвячені творчості наших слухачів. Розказ письменника Владимира Орлова про передачу книгу «Імени свободи», де їх махчими протяг. А так само новогодній випуск передачі «Символь віри». Хто приносить білоруським дітям подарунки на Каляди і Новий год? Дід Мороз чи Святий Миколай? Праз 12-13 хвилин виніковий випуск передачі «Звонки на свободу», присвячений творчості наших слухачів. А зараз наша експертиза. Чого варто чекати у політичному житті Білорусі у 2008 році? Чи стануть парламентські вибори каталізатором переменів? Який вплив на ситуацію в країні окажуть виніки президентських виборів у Росії і Злучених Штатах? І нарешті, які зміни відбудуться во владній клясі Білорусі? Про гэта у перший день Нового году розважають директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький і політичний аналітик Олександр Федута. Передачу веде Юрий Дракохруст.
Які значныя падзеі ў грамадскім жыцці Беларусі адбудуцца ў гэтым годзе? Што вы чакаеце, што вы прагназуеце? Александр Фядута.
Я пессіміст, я нічога не чакаю, таму што калі лічыць значныя падзеі парламенцкія выбары, ну дык гэта значыцца, што мы можам лічыць значныя падзеі кожны дзень, які мы пражылі. На мой погляд, адзінае, што будзе значнага, это будет спроба Александра Лукашенко асэнсаваць, что рабіць далей. И что рабіць далей с краиной. Ён уже разумеет, что ён опынуўся у неким таким тупику. А что рабіць самому? И у залежности от отказа на гэтае пытанне заставаться президентом, сыходить. Ён будет плановать некие далейшие речи. Вось тое, что будет отбываться в гэтым кірунку, гэта сапраўды будзе мець некие важные наступствы для усёй краіны і ўсяго народа.
Віталь Селіцкі, ну вось Александр Федута ўсё ж такі пачаў з выбараў. Вы, здаецца, некалькі разоў пісалі пра так званыя цудадзейныя ці нечаканыя выбары, калі ў розных краінах свету ўлада збіралася праводзіць выбары, мяркуючы, што ўсё на іх будзе, так бы мовіць, перадвызначана, а вось аказвалася, што яно-то і не перадвызначана. Ці не лічыце вы, што і беларускія выбары насуперак чаканням беларускіх уладаў могуць стаць такімі ў наступным годзе?
У наступным годзе наўрад ці, таму што тыя, хто выступае як апанент улады, зараз паводзіць сабе, як мне здаецца, згодна з тымі сцэнарамі, якія гэта ўлада і прапануе. Гутарка ідзе пра тое, што не робіцца спробы пераасэнсаваць, тым з'яўляюцца выбары насамрэч, і пераасэнсаваць уласныя мэты апазіцыі, і зыходзячы з таго, якая сітуацыя ў Беларусі і дзеля чаго праводзяцца такія выбары, вось, а ўсё робіцца па нейкаму стандартному сценару, який акурат нагадує ось сценар цудодійних виборів, для яких нема підстави. Тому ніякого прориву я не чекаю, а процеси, які будуть відбуватися внутрі самої влади, включаючи її підрихтовку до виборів, будуть більш цікаві, ніж само супростояння улады з некімі альтэрнатыўнымі суб'ектамі.
Часам падзеі, якія адбываюцца за межамі краіны, аказваюць на яе ўплыў, можа, нават большы, чым тыя падзеі, якія адбываюцца ўласна ў краіне. І вось у 2008 годзе адбудуцца такія падзеі, як прэзідэнцкія выбары ў Расіі спачатку і потым ў Злучаных Штатах. На ваш погляд, гэта неяк адаб'ецца на беларускай сітуацыі, Віталь?
Президентские выборы в России уже отбылись, только мы не ведаем, кто будет править Россией. Это будет вызначаться не на самих выборах, а до их и после их. И мне кажется, вот 2008 у России пройдет по знакам вызначения, кто же будет править в России. Значит, что эта ситуация не полностью даст полную передышку господару Лукашенко и его системе улады, а лишь Я думаю, что здесь и до конца года уже пытание улады у России устаканится, и тогда почнутся уже некие новые сценарии, улучшающие там и экономичные отношения Беларуси с Россией и все иншее.
Александр, а ваше меркование, вот эти две значные международные подеи, махчимы некие иншие международные подеи, как они поуплывают на ситуацию у Беларуси?
На мой погляд, поуплывают вельми серьезно. И будет еще одна подея международная, якая, на мой погляд, будет сигнализовать, что будет отбываться далее. Я маю на увазе процедуру принятия России у сусветную гандлевую организацию. Я завжди казал, что формула белорусской улады – это +2. +2 года после того, как Россию примут в сусветную гандлевую организацию. И после этого, через 2 года, режим Лукашенко будет повинен отойти. Насколько я разумею, сегодня вырешается питание, и наогул будут примать в худком часе Россию у сусветную гандлевую организацию, и те будут примать ее Украину. И коли их примут амаль что одночасово, это будет означать, что далее белорусское питание будет уже только техничным питанием, потому что России не треба будет ничего робить. Ей будет потребно только выполнять те обовязки, якие накладает на ее сябровство у СГА.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – прогноз політичних подій у Білорусі у 2008 році.
Александр, ну, а вертаючись до внутренней ситуации, вот на ваш погляд, то есть, скажем, политический тиск на иншодумцев, на политическую оппозицию, ци протягнется он, ци узмацнится после этого российского кредита. Одни говорят, что это, махчима, на год протягнется, иншие кажут, что уже просто там литерально квартал, и знову почнутся заляцание до Захода, сябровство с Заходом, ну и, отповедно, некая такая непевная половина. Половинистая либерализация. Ваш прогноз?
Половинистая либерализация протягнется в любом выпадку, на мой погляд, потому что сегодня размова идея про смену имиджа белорусской улады. И тому непоследованную ли все-таки либерализацию будет. А что тычется того, узмотниться тиск, или не узмотниться, провести у меня достаточно добрые относены с шерохом и аналитиков, и политиков у соседней с нами Польши. И яны кажут, что коли поравнать то, что моя оппозиция еще не у Беларуси, и то, что имела солидарность у часы с подара Ярузельского, так пробачьте, неведомо, на что это и белорусы еще скардятся. Тому, что тычется тиску, ну, люди играют в политику и повинны разуметь, что то, чем они занимаются, это в определенном смысле профессийная рызика. И вот сказать про то, что эта рызика становится больше, тем меньше, ну, это смешно.
Виталь, а вам так само смешно?
Ну, по-перше, мне не смешно, по-другое, дается, мы уступаем новый некий перезыборчий цикл. Перезыборчий цикл завжды, соправды, у нас, незалежно от того, те соправды выборы, не соправды, те не истотные, а некая, некая эскалация репрессий завжды отбывалась. И вот уже в конце года прогучали это знаковые заявы, задумано, что у перезыборчий цикл мы уже уступаем. А лишь мне кажется, что на этот раз, соправды, будет зроблены акцент не только на некие наупростые репрессивные меры, а лишь так само на довольно традиционный стандартный набор дебильских активных мер. Найперше навод не по расколу, а по деморализации оппозиции, как досягнуть того же самого вынику меньшей крыбью. Что тычется некой такой вот на полулиберализации, то тут два чинника. Первое, я хутко устаканится уладные разборки у России, бо покуль яны будут вести, я не думаю, что будет эмоционный некий позыв до либерализации, другие и знойдут внешние акторы полные адекватные шаги уздения у обмен на максимальные репрессивные меры с боку Лукашенко. Худше за все на Урале.
Александр, ну и на приконце, видать, ваша любимая тема, прогноз того, что ж будет отбываться у шеленах, у шерохах самой улады, бо у 2007 годе мы, по-перше, бачили, так бы мовить, острые клановые войны, ну, якие проявились, принамсі, на гучных отставках у КДБ. У 2007 годе заговорили про з'явление, так бы мовить, новой генерации, молодой генерации, сітуацыі у атачэнні Александра Лукашэнкі, ці магчыма, што у беларускай улады з'явіцца новая якасць, новы твар, ну, магчыма, штосьці наконт вось гэтых знакамітых рэформаў генерала Франка ў Іспаніі, калі прыйшлі ва ўрад людзі Opus Dei і, ну, зрабілі ўладу, яна заставалася аўтарытарнай, но ўсё ж такі і ўлада, і эканоміка, і сацыяльнае жыццё тады стала іншым. У Беларусі нешта падобнае магчыма? Не?
Ну, зараз ёсць шмат маіх знаёмых, хто спрабуе пераканаць мяне ў тым, што гэта магчыма. Я не зусім веру ў падобную магчымасць улады трансфармавацца, таму што перш за ўсё улада гэта толькі адзін чалавек. Сёння ён разумее, што калі ён паспрабуе рэфармаваць сістэму, прыняць рашэнне ў сістэму кіравання краінай, ён будзе проста няздольны ўтрымаць гэтыя рычагі.
Віталь Селіцкі, а вы верыце ці прагназуеце магчымасць такой трансфармацыі? Ну, вось Александр сказаў, што тут усё вырашае адзін чалавек. Ну, калі браць аналогіі з Іспаніі, там таксама вырашаў усё адзін чалавек, Франка. Але такая трансфармацыя тады адбылася, так бы мовіць, лібералізацыя без дэмакратызацыі. Прычым, у дадзеным выпадку, адносна Беларусі не абавязкова размова ідзе пра такую выразную лібералізацыю. Это просто іншы твар. Ён магчымы, не?
Да, мне здаецца, ён ўжо неяк афармляецца. У мінулым годзе вось ужо адбылося штосьці, што вось, ну і паказвае на некі шлях у гэты накірунак. Ну, глядзіце, адмена інстытуту прапіскі, там адмена дазваляльнага штампу, потым пэўныя меры па дэбюракратызацыі, якія яшчэ, так сказаць, можа, ну даволі кволыя, але ўжо у рэйтынгу сусветнага банку Беларусь па умовах бізнесу паднялася за 2007 год там на 11 месцаў. Такія рэчы адбываюцца насамрэч, і яны проста ўжо звязаны не толькі там з нашымі нафтагазавымі працэсамі, можна так сказаць, з аб'ектыўнымі мадэрнізацыйнымі працэсамі, якія, ну, гэта ўладзе цяжка кантраляваць насамрэч. І насамрэч трэба выконваць пэўны абавязальнасць як перад уласнай элітай, так і перад грамадствам. Тое, што казаў спадар Федута, тое, што адзін чалавек, это дакладна так. Але ж я думаю, што ў спадара Лукашэнкі няма жадання ісці ўжо так проста па шляхах спадара Чаўшэску. Тут вельмі шмат гістарычных досвідаў, якія перасякаюцца. Ёсць досвід, як я казаў, ёсць досвід цара, які аддаў ўладу, так сказаць, усё згубіў там ці аддаваў паўнамоцтва там караля Эльвіра. Ёсць і досвід Чаўшэску, які трымаўся да апошняга і скончыў тое, як скончыў. І таму проста прагназаваць вось такога прамалінейнага, такога тугадумнага Лукашэнку не варта. Ён даказаў, што ён нашмат складаная істота, так сказаць, больш складаная палітык, чым ён выглядае.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітычны аналітык Александр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё «Свабода».
Журналісты і эксперты «Свабоды» падводзяць вынікі году ў самых розных галінах – ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё «Свабода».
Вы слухаеце Радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Праз 12-13 хвілін пісьменнік Уладзімір Арлоў раскажа пра перадачу і кнігу імёны «Свабоды», а таксама іх магчымы працяг. А зараз у эфіры выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду». Гэты выпуск прысвечаны творчасці слухачоў. Вершаванымі радкамі яны адгукаліся на грамадскія, палітычныя і эканамічныя падзеі ў краіне. Віншавалі са святамі, стваралі паэтычныя прысвячэнні. Некаторыя з іх у сённяшняй перадачы, якую падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Дэмакратычная грамадскасць Беларусі сёлета адзначыла гадавіну падзеяў на Кастрычніцкай плошчы Менску і Дзень волі 25 сакавіка. Тэме змагання за свабоду прысвечаныя і наступныя вершаваныя словы.
Вітаю тебе, Беларусь молодая, і хочу, каб ты вольнай была, каб у кожным куточку майго любага краю хоць надзея на лепшую долю жыла. Дык жыві ж, Беларусь, сустракай сваё свята, хай паўсюль гаспадарыць вясна. Лепшай долі нашчадкам, мабыць, не трэба, калі б наша краіна як сад зацвіла.
Ланцуг человекоподобных истот, демократия подкованных бот, бьет тырчком прямо у твар, потом по нырках ботом удар, и рве у хлопца плакат с рук, а его кидая головой об брук, гарант конституции, где твои очи? Ты завсёды вельми охвочий казать, что у нашего народа як нигде есть на слово свобода. Неужо ты ночами спокойно спишь? Не, ты от страху ночами дрыжишь, бо нелюдзі ў гэтых ты прыкарміў, загадам сваім з іх злачынцаў зрабіў. У гісторыю ты сапраўды ўжо ўвайшоў, ты будзеш пракляты на векі вякоў, што нішчыш лепшых дачок і сыноў. Табе я гэта казаць не баюсь, адкажаш за ўсё. Жыве Беларусь! Фелікс Шкірмахтоў.
Эх, Фаміда ты, Фаміда, за цябе то нам абіда. Окажи такую ласку, да сними с очей повязку. Думаю, что будут слезы от всякой нам погрозы. Бравых парней за решетку могут там закрыть и тетку. Ничего святого нету, и живут тебя со свету. Отморозками нас считают, быться мы ничего не знаем. Вешают тебе лапшу, а ты молчишь, не шушу. Да, мы простые Степки Иваны, не какие-то дебилы, хулиганы. Это ж треба так сказать, ну и ну, за счет нас поправляют низшую казну. Вот такие тут парадки, штрафы лепят, як на штаны заплатки. Что творится тут у нас, где порядок, где закон? Полная неразбериха. Все запуганы и сидят дома тихо-тихо.
Нагадаю, што вы слухаеце «Званкі на свабоду», агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск выніковай праграмы прысвечаны творчасці слухачоў свабоды. Нагадаю таксама, што ў Менску па-ранейшаму цягам сутак працуе тэлефон свабоды 266-39-52.
Светлой памяти змагароў за вольность. За правду, за волю змагались яны. Сыны Беларуси, сумленні сябры. Земаршалов не боялись николи. За прагу воли атрымали кули. З уладой дьявольской не сгодились яны. Пойшли по истине и зникли со земли. Давайте свечки запалим. Тады многое сможем. Коли знамя их память, мы переможем. Живе Беларусь!
Живе Беларусь, от слов варьяцеют каты. Живе Беларусь, не посадит за краты. Свободу Андрею Климову, ганьба халуям режиму. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Присвячение тем, кто терпит зараз за свои политические погляды. Черный колер такий невеселый. Ён и я не суседи. Так бывает, что люди, анелы, у ночи шлях ваш осветят.
Я родился амаль, як купала у купальские тые дни, до 9 липеня стало, днем, коли уже не палить огни. Хай нам птушка свободы спевая, хай нам папороть кветка цвете, хай же молод за нас поспевая, бо надею на все подае.
Сёлета ў Кобрыне планавалася будаўніцтва праваслаўнага храму ў гонар расійскага палкаводца Суворова. Рэакцыя слухача.
А ў Кобрыне кобра, а ў Кобрыне хам, расійская кодла плануе там храм. Ты будзе здаецца, там купала, крыж, у нашае сэрца суворовскі штых.
Напрыканцы году ў Беларусі была створаная грамадская арганізацыя «Беларусь». Вось як гэта ў сваім вершы пракаментаваў слухач «Свабоды».
Дым силы партии, молодый фронт ПКБ да надея, але яму пришла идея. Батька, як той Калігула, уничтожить хоча их агулом. Далей казать не берусь, а сёння створаю белую руч. У батьки нашего окей, гуляя у свой хоккей.
У ефіры «Званкі на свабоду», агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Матэрыяльны дабрабыт, адмена льгот, эканамічнае і палітычнае становішча Беларусі – яшчэ адна тэма вершаванай творчасці.
Два разы схожу у краму, а пасля адпачываю. Як у краму я пайду, па прылаўках гляну. Радасць маю ад таго, што сліну я глытаю. І на стале ў нас не густа, на стале ў нас кожны дзень буракі, марква, капуста. Ну, а летам мы на дачы аддыхаем, спіну добра мы раўняем. Моладзь наша пакідае родны дом, наша моладзь уцякае за кардон. А навошта вам ільготы, навошта лекі і яда? Нічога гэтага вам не дадуць, затое любыя мае, чакайце выбараў, вас на машыне адвязуць.
Да бунтоў не заклікаю, толькі слова дайце мовіць. Калі ўсе мы паздыхаем, дык уладу хто накорміць? Беларус.
Захварэла матухна Европа, жаліцца, што ў цэнтры ёй баліць. Не інакш хвароба сталопа, тое, чаго нельга перажыць. Адчувае горшы гор з гадамі, корчыцца ад болю і пакут. Хто не верыць, паглядзіце самі, гэта кажуць беларускі цуд. Хто жыруе, хто жыве пад гнётам, тут даўно не дзелі роўна Бог. Для адных машыны, самалёты, для другіх і кпіны, і астрог. Для каго мажлівыя заробкі, а другі нібыта цягне плуг. Ён ужо даходзіць аж да кропкі, не заўважыць нават і заслуг. Кажуць, арганізм адтаргае і патрэбных лекаў не бярэ, бо хваробу асталопа мае, ад якой магчыма і памрэ. Папрашу вас, хутенька лячыце, можа што патрэбна выразаць. Лепей вы, як кажуць, не цягніце, будзе горш, як стане паміраць.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду», далей прысвячэнне вядомым людзям і падзеям.
Прысвячаю лідэры руху Александру Міленкевічу верш. Каб годна жыць, жыві для Беларусі. Паўстань супрот прыгонніцтва, прымусу. Даўно калгасны лад, зняважлівы контракт, жывёльны страх і невука дыктат. Мы жыць не будзем пад страхам і прымусам. Мы людзі вольныя. Свабода будзе ў Беларусі.
Зямлю падтрымлівае тры кіта. Гэта так і трэба. Сваёй галавою Барыс Кіт падтрымлівае неба.
А Ярмошына сядзіць. Добра ўмее галасіць. Галасіла, галасіла і даверія згубіла.
Багушевіч і Колас, Максім Богданович, Арсеньева, Геніш і Каганец, Дубоўка, Глевіч, Чачот, Аляхновіч, імёны як дзвон, як вінец, вялікі Купала, прарок наш народны, наша легенда і слава і былі, і нацыі цэлай сумленне і годнасць, кожнаму родны наш дзядзька Васілій, нашай культуры і матчынай мовы, рупліўцы і воі, што сталі ў шыхты, нашы малітвы і нашы замовы, Бог усімагутны, іх слухаеш ты, нашчадкі скарыны, і геній, і сіла, вякі ад суседзяў, пагарда, прымус. І зараз манкурта сучасных засілі ідзе скрозь грамы, жыве Беларусь. Сказаць маю гонар усім хамаватым, што ў тую зацыкленую грамаду з бясконцы павагай аддана зацята, я ў шэрагі іх са салодай іду. Верш Яна Грыба прачытала Людміла Белахвостава.
Нагадаю, што вы слухаеце «Званкі на свабоду», агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск выніковай праграмы прысвечаны творчасці слухачоў свабоды. Нагадаю таксама, што ў Менску па-ранейшаму цягам сутак працуе тэлефон свабоды 266-39-52.
Рана утрам сон народа будет радио «Свабода». Абакунчык і майорчык включат правды телефончик. І пайдут «Званкі народа», все услышат голос свой. И враги свободы тоже. Лукашенко все доложит. Тот от ярости подскочит и прикажет заглушить. Не нужна народу правда. Пусть живет, как может он. Будет мой до смерти трон. Мне Ермошина поможет.
І на завершення святочне віншування.
Яким ти був, якоє свято, мовчи і слухай, делегат. Коли геройства небагато, бери не ручку, а ухват. Усе ж тобі, вучоне тата, жидаю зорних епалет. Як голос йось, почує ната, і нашим клопотам привет. Христос воскрес.
Это Александр Яцкевич Звичевска. Проспеваю вам колядку. Хай на колядки усей пякуча латки, народився Син Божий, може діля сміху, Путін к нам приїхав. Народився Син Божий, привез з собою світу, як своєму кориту. Народився Син Божий, як він здостався, тепер же гадався. Народився Син Божий, когда бы признаться, певно став жегнаться. Народився Син Божий, може вел сокрети, де ставить ракети. Народився Син Божий, батька казав шире, як мочив сортири. Народився Син Божий, за гэта одразу Путін дав нам газу. Народився Син Божий, як солю кредити, чи думав і діти, нарадівся, Сине Божий. Дякую.
Гэта быў выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду», прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Сергей Абламейка. 15 месяцаў ад студзеня 2006 году да дня волі 2007 на хвалях нашага радыё штодня за выняткам выходных гучала перадача «Імёны свабоды». А ў верасні 2007 у бібліятэцы «Свабоды» выйшла аднайменная кніга. Пра ідэю, змест, вынікі і магчымы працяг перадачы і кнігі гаворыць яе аўтар, пісьменнік Владимир Орлов.
Іскру ідэі гэтай праграмы высек у нашай перадкаляднай размове пры канцы 2005 году Александр Лукашук. На пачатку гаворка ішла пра цыкль перадачаў, прысвечаных нашым сучаснікам. Я прапанаваў пашырыць храналагічныя межы праграмы і стварыць гістарычны кантэкст, каб сцвердзіць думку, што незалежнасць не звалілася у 1991 на беларусаў аднекуль з неба, як гэта нерэдка даводзіцца чуць. Мне хацелася пераканаць слухачоў у тым, што змаганне за свабоду і незалежнасць нашай зямлі не спынялася ад тых часоў, калі землі радзімы нашых продкаў, Вялікае княства Літоўскага, трапілі ў кіпцюры дзвюхгаловага расейскага арла, узгадвае Александр Лукашук.
Перадача, якая атрымала назву «Імёны свабоды», нарадзілася падчас размовы з Уладзімірам Арловым у снежні 2005 году. Верагодна, такую перадачу, кароткія ўзгадкі пра выдатных дзяцей Беларусі, маглі зрабіць іншыя аўтары. Але ніхто не змог бы зрабіць яе так, як зрабіў Арлоў. За кожным абраным імём стаяў велізарны, заслужаны шматгадовай карпатлівай працай аўтарытэт адысея нацыянальнай гісторыі. Віртуёзны стыль унікальнай драматычнай прозы, імідж еўрапейскага нацыяналіста з дысідэнцкім мінулым і будучым. Але Арлоў мае яшчэ нешта. У яго ёсць свая ўласная краіна. Ён давно стварае яе. Яе мінулае і будучыню, яе войны і перамогі, страты і трыумфы. І яна жыве ў гэтай кнізе. І імя гэтай краіны – свабода.
Разам з Александрам Лукашуком мы не адзін дзень займаліся пошукам назвы будучай праграмы. Як мне памятаецца, разглядаліся больш за 20 варыянтаў. Сярод іх былі такія, да прыкладу, назвы, як «Легіён свабоды», «Сузор'я свабоды», «Ордэн свабоды». Дарэчы, такая дзяржаўная ўзнагарода «Ордэн свабоды» ёсць, як я высветліў, у шэрагу краінаў. Магчыма, «Ордэн свабоды» з'явіцца і ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Разглядалася і назва «Рыцары свабоды», але мы прыйшлі да высновы, што свабода не прыйдзе, калі ў яе будуць толькі рыцары і не будзе чорнарабочых. Урэшце ўзнікла і перамагла назва «Імёны свабоды». Тады паўстала праблема крытэрыяў для пошуку і адбору герояў радыёпраграмы. Своими героями я бачу особу, якія прайшлі праз маё жыццё, уразілі, натхнілі, паўплывалі на мой характар, на маё светабачанне і светаўяўленне. Хачу таксама падкрэсліць, што я пастанавіў рабіць перадачы пра тых, чый жыццёвы шлях закончыўся, і такім чынам набыў сваю завершанасць. 1 студзеня 2006 году імёны свабоды з'явіліся ў эфіры. Першая перадача была прысвечаная журналісту і палітыку, рэдактару газеты «Свабода» Ігару Герменчуку. Упершыню я сустрэў яго, студэнта факультэту журналістыкі БДУ, на пачатку 1980-х у цяпер ужо легендарнай беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел фальклорных святах, ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю і зместам ягонага жыцця з юначых гадоў. 15 месяцаў праграма выходзіла ў эфір штодня, апрача выходных. Яе героямі рабіліся паўстанцы Касцюцкі Каліноўскага, бацькі Беларускай Народнай Рэспублікі, дзяржаўныя дзеячы перыяду беларусізацыі ў БССР, нашы літаратары, мастакі, навукоўцы, якія сталіся ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў, побач з асобамі, якія ўжо атрымалі сваё месца ў гісторыі і ў энцыклапедыях. У імёнах свабоды гучалі аповеды пра тых, з кім мне лёсіла сустракацца, сябраваць або проста быць знаёмым. Гэта былі мае старэйшыя калегі Васіль Быков і Карлас Шэрман, гісторыкі Міхась Ткачёв і Валерый Шаблюк, рабочая Вера Цярлюкевіч, тэатральныя рэжысэры Валерый Маслюк і Мікола Трухан, мастакі Мікола Селящук і Сергей Войченка, архітэктар-рэстаўратар Валерый Слюнченка, журналісты Вероніка Черкасова, Уладзімір Кармілкін, Васіль Гроднікаў. Перадача гучала усяго 2 хвіліны. За гэты час трэба было паспець сказаць пра майго героя самае істотнае, самае цікавае, самае яскравае. Гэта было б немагчыма без родных і блізкіх маіх герояў, а таксама без дапамогі нашых гісторыкаў, архівістаў, музейных супрацоўнікаў, якім я хачу выказаць самую шчырую падзяку. Гаворыць дачка аднаго з герояў імёнаў свабоды, журналіста і фотамастака Валентина Ждановича Валерія.
Была прыемна здзіўлена, што ўвогуле нехто звярнуўся да нас напісаць пра тату Валянціна Ждановіча, таму што за гады пасля смерці ўжо прайшло 12 гадоў. Я думала, што гэта будзе больш такі разлеглы артыкул, но ўсё выйшла ў вельмі кароткай форме. І толькі на прэзентацыі я зразумела, што такая сціпласць проста дыктавалася асаблівасцямі жанру.
Апошняя перадача «Імёнаў свабоды» выйшла ў эфір напярэдадні Дня волі 2007-га. Яе героем мусіў быць чалавек, які паўплываў на маю асобу найбольш. Я зразумеў, што гэта мая бабуля Аўгіння. Яна была добрай ведзьмаркай, вучыла мяне не спаць, калі седае сонца, і не любіцца з дзеўкамі ў жыце ў красках, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканая, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Бабуля была маёй першай і найлепшаю настаўніцай беларускай мовы і першай настаўніцай гісторыі. Без яе не было б мяне, вандроўніка ў прасторы і часе.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ пісьменніка Уладзіміра Арлова пра перадачу і кнігу «Імёны свабоды», ды іх магчымы працяг.
У часе працы над праграмаю узнікла ідэя яе пераўтварэння ў кнігу. Бо в эфіры слова жыве толькі імгненне, а напісанае і надрукаванае застаецца. Над кнігой «Імёны свабоды» мне выпала працаваць са спецыялістамі самага высокага клясу, мастаком Геннадзем Мацурам, рэдактарам Кацярынай Гарэлік і карэктарам Александрай Макавік, якая ў адначас з'яўляецца таксама і выдатным рэдактарам. Маімі надзейнымі памочнікамі былі і навуковыя рэцэнзенты, гісторык Олег Гардзіенка, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага архіву Беларусі Уладзімір Ляхоўскі і доктар гістарычных навук Захар Шыбека. Іх роля была надзвычай важнай яшчэ і таму, што ў кнізе я па сутнасці ўпершыню паспрабаваў зрабіць перыядызацыю беларускага нацыянальна-вызвольнага и демократичного руху. Хочу дать слово Захару Шебеку.
Книга, выдаденная Владимиром Орловым «Имены свободы», это, в моем уявлении, своеобразная книга «Пантеон героям Белоруссии». И вот эти нарисы про каждого из них, подобные, как надмогильные надписи, короткие, лаконичные, которые запоминаются на все життё. Причем эти нарисы, как и помники в любом пантеоне, они не раскиданы хаотично, а выбудованы в соответствии с певным порядком, в данном випадку с той периодизації, якою пропонував Владимир Орлов, периодизацію білоруського руху. Тому ця книжка виглядає лаконічно, логічно і робить вельми велике ураження і з'явиться помніком на многі гади от гэтым людям, якими ганарыцца Беларусь.
Я безконца радий, що імени свободи знайшли свого читача. Не глядячи на різного кшталту перешкоди, уже отбылося больше за 30 презентаций «Именов свободы». А прича столицы? Яны проходили у Вильни, Могилеве, Витебску, Берести, Городни, Кобрине, Нясвижи, Полоцку. Это были и выступы у аудиториях с несколькими сотнями присутных, и, коли не было иншей махчимости, стиплые по масштабах, але не по атмосфере кватерники, с двумя-трьмя десятками людей. Презентации протягнутся и на початку 2008 года. Яны будуць прысвечаныя 90-годзю БНР, партрэты стваральнікаў і абаронцаў якой займаюць не адзін дзясятак старонак маёй кнігі. Імёны свабоды паспелі ўжо атрымаць вялікую і пераважна прыхільную прэсу. Аўтарам адной з рэцэнзіяў, змешчанай у часопісе «Архэ», быў Павел Абрамовіч.
Для мяне імёны свабоды є шарговым сведчаннем таго, што Беларусь нацыя паэтаў. Чытаючы кнігу Арлова, разумею, что в 18-м, 19-м и 20-х стагоддзях так само люди на нашей земле на первое место ставили творчесть. Ненавито творчесть, а уже потом все остальное. То был час, когда белорусам для того, как консолидоваться и отбыться как нация, были потребны наперш натхнение, верш, песня. Не дарма улады во все эти часы переследовали наших майстров в остатках слова. Нищили их семьи и властные мастацкие творы. На початку 21-го стагодия в нашей краине поэт по-равнейшему больше, чем поэт. Ён, а не держава, мастацким словом, громадянским учинком воронить родную мову и национальные символы, историчную память, гонор нации. Ён на саправды дае уроки мужности, уроки свободы. А том, что литератору Беларуси протягло поспехово уплывать на громадство, вести его до свободы, свечить у приватности книги Василя Быкова, який Владимир Орлов побачив у соковіку 2006 года у наметовым лагере на площадь Калиновского. И нема сумневу, что книга «Имены свободы», якая стверджая жыццёвую необходность свободы, станет для белоруса одной из таких лёсовызначальных книг, согрея их сердце у стыдённые дни диктатуры.
Усё больш пульхной робится моя течка с листами от слухачёв и читачёв. Владимир Скарбатун с глубокого написал про Болеслава Лапыра, які в Заходній Білорусі замість безклопотного життя польського чиновника вибрав тернистий шлях пропагандиста білоруської культури. Такі дописи є своєособливим протягом іменів свободи. Їх ідея довжиться і в новій радіопрограмі «Вянок пам'яті», автором якої може стати кожен слухач. Серед моїх героїв є католицький святар, монах-мар'янин Казимир Смулька. Як свідчить його знайомий, у келлі байца Казіміра заўсёды працаваў радыёпрыймач, настроены на хвалі беларускай свабоды. На іранічнае пытанне, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, Смулька адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Ён не паспеў пачуць гэтыя навіны. Мы ўжо маем незалежную Беларусь. І ў нашых сілах зрабіць яе такой, пра якую марылі мае героі.
Вы слухали рассказ письменника Владимира Орлова про передачу и книгу «Имены свободы», да их махчимы протяг. А зараз на чарзе «Символь веры». Кто приносит белорусским детям подарунки на каляды и Новый год? Дед Мороз ці святый Миколай? Гэта тема новогоднего выпуску передачи «Символь веры», якую буду вести я, Сергей Абламейко. Гэтымі днямі ў Беларусі святкавалі каляды, але ўсе пераважна чакалі новага году, ды і каляды, як часта кажуць у краіне, былі каталіцкія, а праваслаўныя будуць аж 7 студзеня. Мала хто ведае, што і праваслаўныя вернікі большасці еўрапейскіх краінаў, напрыклад, Баўгарыі, Румыніі ці Чэхіі, святкуюць Раство Хрыстовае 25 снежня разам з каталікамі і пратэстантамі. Больш за тое, галоўная праваслаўная структура свету, Канстантынопальскі патрыярхат, больш за 20 гадоў таму перайшоў на новы грыгарыянскі каляндар, і Раство Хрыстовае адзначае 25 снежня. Таксама і праваслаўная царква Грэцыі святкуе каляды 25 снежня. За савецкім часам беларусаў прывучылі святкаваць замест калядаў Новы год. Калядныя падарункі ў Беларусі называюцца навагоднімі. Менавіта Новы год называюць сямейным святам, найбольш яго чакаюць і любяць. Адбылося практычна поўнае атэістычнае замяшчэнне старажытнага і найбольш улюбёнага ў Еўропе сямейнага хрысціянскага свята. Гэта звязана яшчэ і з тым, што Раство Хрыстовае паводле юліянскага календара руская праваслаўная царква святкуе 7 студзеня, і Новы год такім чынам выходзіць на першае месца. Але не толькі Новы год у якасці эрзацу прыйшоў да беларусаў. Самі падарункі дзецям на Новы год у Беларусі дораць усім прывычныя Дзед Мароз і Снягурка, і ніхто ўжо не ўспамінае, што так было не заўсёды. Вось пра гэта і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. А дакладней, гаворка пойдзе пра святога Мікалая або Міколу, як яго любілі раней называць у Беларусі. Менавіта святы Мікалай або Санта-Клаус або Сінтэрклоз прыносіць не навагоднія, але калядныя падарункі дзецям большасці хрысціянскіх краінаў свету. У пазамінулым стагоддзі і ў Беларусі які-небудзь шляхцюк ці селянін моцна рагатаў бы, каб яму сказалі, што падарункі дзецям прыносіць нейкі Дзед Мароз, да яшчэ на Новы год. Першая ўдзельніца сённяшняй перадачы, беларускі тэолаг з Бельгіі Ірына Дубянецкая, раскажа пра культ святога Міколы ў хрысціянскіх краінах.
Святы Мікола – гэта постаць больш легендарная, чым гістарычная. І гэта адзін з самых шанаваных і самых любімых святых як ва ўсходняй царкве, так і ў заходняй. Пра яго вядома, што ён быў у 4 стагоддзі біскупам Міры, што ў Лікеі, цяпер гэта тэрыторыя Турцыі. Паводле традыцыі, ён браў удзел у першым сусветным саборы ў Нікеі ў 325 годзе. Аднак, а не ў водным спісе біскупаў удзельнікаў Нікейскага сабору, ягонае імя не фігуруе. І наогул ніякіх гістарычных звестак, што пацвярджалі б ягонае існаванне, няма. Першыя ягоныя жыццяпісы з'явіліся некалькі стагоддзяў пасля ягонае смерці. Ягоныя цуды былі ўлюбёнай тэмай сярэднявечных мастакоў. Была нават традыцыя ў Заходняй Еўропе так званага хлопчыка-біскупа. Калі ў дзень шанавання святога Міколы, 6 снежня, якісь хлопчык абіраўся біскупам і меў паўнамоцтва да калядаў. Ператварэнне святога Міколы ў Санта-Клауса, каляднага дзеда з падарункамі, адбылося найперш у рэфарматарскай Нямеччыне, потым у іншых краінах, што прынялі рэфармацыю або былі пад ейным уплывам, і ўрэшце ў Францыі. У Францыі і некаторых іншых краінах святы Мікола прыносіць падарункі на каляды альбо на Новы год. Аднак гэтая традыцыя не універсальная. У многіх лацінскіх краінах, як у Еўропе, так і ў Паўднёвай Амерыцы, падарункі дзецям прыносіць дзіцятка Ісус на каляды і тры каралі альбо тры магі 6 студня.
Як вынікае са словаў Ірыны Дубянецкай, святога Міколу можна без перабольшання назваць улюбёным святым у шмат якіх краінах Еўропы і Новага свету. Гэтак сама было і ў Беларусі, і сёння яшчэ ў кожнай царкве свечкі за здароўе ставяць менавіта да ягонага абраза. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Вы слухаеце навагодні выпуск перадачы «Сімвал веры». Хто прыносіць беларускім дзецям падарункі на каляды і Новы год? Дзед Мароз ці святы Мікалай? Некалі абраз Міколы быў у кожнай сялянскай хаце. Любілі яго некалі і беларускія дзеці. Я запросив до удзелу перадачы беларускага этнографа Тадеуша Навагродскага, які расказвае пра розшукі этнографа ў Беларусі, што да асоба, якая дорыць дзецям падарункі на каляды ці Новы год. Дык ведалі беларусы яшчэ ў недалёкім мінулым пра Дзеда Мароза, ці чакалі на каляды Святога Міколу з падарункамі? На гэтае пытанне адказвае Тадеуш Навагродскі.
Для беларускай традыцыі на Новы год, вось на каляды, якраз характэрна такі персанаж, як святы Мікалай. Асабліва яго чакалі дзеці ў заходняй частцы тэрыторыі Беларусі. Дзеці верылі, што вось у гэтую ноч, у навагоднюю ноч, святы Мікалай прыносіць падарункі, і пасля сна, прачнуўшыся, сапраўды яны знаходзілі ў сваіх валенках, у сваіх чаравіках, у сваіх шкарпэтках пэўныя падарункі. Вось якраз іх і прыносіў святы Мікалай. Гэтыя дадзеныя намі былі зафіксаваны на тэрыторыі заходняй частцы Беларусі. Это ў Гродзенскім раёне, Шучынскім, Пружанскім, Ваўкавыскім і некаторых іншых. Гэтыя, як новая маска персанаж, Дзед Мароз і Снягурачка, з'явіліся толькі, можна меркаваць, у савецкія часы і, напэўна, пад уплывам рускай культуры. І то спачатку сярод заможных слаёў насельніцтва, а ў побыце вясковага насельніцтва яны з'явіліся і яшчэ нават пазней. А вось да гэтага, якраз на тэрыторыі заходняй часткі Беларусі, быў Мікалай, які прыносіў падарункі дзецям. І заўсёды вось дзеці з нецярпеннем чакалі падарункаў ад Мікалая. Таму можна вось на аснове этнаграфічных матэрыялаў, на аснове дадзеных этнаграфічных экспедыцый, на аснове ўспамінаў інфарматараў меркаваць, што якраз у заходняй частцы Беларусі у клядныя вечары прыходзіў святы Мікалай, і ён якраз прыносіў падарункі дзецям, ну і таксама дарослым. А вось Дзед Мароз і Снягурачка, гэта маскі персанажы у абраднасці, якія з'явіліся пазней. Можна меркаваць, што якраз больш у савецкія часы.
Вось так спадар Навагродскі адказаў на пытанне, якое нас сёння цікавіла. Дзед Мароз і Снягурка прыйшлі ў Беларусь за савецкім часам і менавіта з Расіі. Заходняя Беларусь уся чакала падарункаў ад Міколы, а ва ўсходняй, як сказаў Тадеуш Навагродскі ў той частцы інтэрв'ю, што не ўвайшла ў праграму, наогул не фіксуюцца ніякія персанажы, што прыносілі падарункі дзецям на каляды ці Новы год. Так што дакладна да 20-30-х, а то і да 50-х гадоў 20-га стагоддзя у Беларусі пра Дзеда Мароза і Снягурку нічога не ведалі. Ці ўдасца некалі адрадзіць традыцыю і распаўсюдзіць яе на ўсю краіну? Выглядае, што з увагі на сённяшнюю папулярнасць Дзеда Мароза зрабіць гэта пры жаданні было б няцяжка. Трэба проста пачаць інакш яго называць і надзець яго ў троху іншы строй. Строй усходняга біскупа з жазло. Ці адбудзецца гэта калі-небудзь, залежыць ад поспеху беларушчыны ў беларускім грамадстве. Зрэшты, працэс гэты ўжо памалу ідзе. Уся свядомая публіка ведае песню Віктара Шалкевіча «Балада пра святога Мікалая». І вось у нашай перадачы сам Віктар адказвае на пытанне, чаму ён напісаў песню пра Міколу, а не пра Дзеда Мароза.
Справа ў тым, што мне было вельмі цікавае дзяцінства, я заўсёды казаў, што там наша дзяцінства ўкралі, калі пабываў у Германіі, але дзяцінства было якое цікавае, што дзесьці бацька прыходзіў з лесу, прыносіў пад каляды ёлку, ставіў эту ёлку, мы яе там абвешвалі усялякімі там, напрыклад, ну, яблыкамі, цукеркамі, цацкамі, ўсё. Ну і маці з бацькам усё смяяліся, памятаю, быў малы, усё пасмеюся, казалі, ты там павесь панчоху на галіну, чы пастаў это самае каўботіка пад ёлачку, так? Таму што ён прыйдзе сёння ўначы, штосьці табе прынясе. Хто такі быў ён? А оказывается, что юнг это был святый Николай. Вот у нас у семьи была такая нормальная, вельми файная традиция. И, до речи, прошлось несколько десятков год, я уже стал, конечно, дорослым, и я просто помню то, что юн, саправды, приходит не який не Дед Мороз, а саправды святый Николай, поводле по расповеду батьков, это был такой патриарх мир ликийских, ну, был цикавый достатково дядька, хиба что папа его выкрасил со святцем, але это не важно. Ну и вот я своей дочце рассказывал про то, что саправды, что треба под елку поставить ботик, альбо повесить панчошку, что повинен подпрести святый Николай. Мы с женкой лежим у спальни и видим, что вот уже 25-х зранку. Отчиняется потиху двери спальни моей дочки и так босыми ножками ляп-ляп-ляп-ляп-ляп по подлозе побегала. Раз отчинила другие двери, великий покой. И оттуда крик такие: ну, значит, то, что есть подарок, что святый Николай приходил.
Як мы чулі, для Віктара Шалкевіча гэта пытанне дзяцінства, выхавання і традыцый. Для яго, які нарадзіўся ў Порозаве, на захадзе краіны, тут няма ніякіх сумненняў. Яму, вядома, могуць запярэчыць, што гэта каталіцкая традыцыя. Але этнографы кажуць, што і праваслаўныя ў заходняй і цэнтральнай Беларусі чакалі падарункаў на каляды ад святога Міколы. Як вядома, у беларускай службе «Радыё Свабода» працуе праваслаўны святар айцец Кастусь Бандарук, які нарадзіўся ў праваслаўнай вёсцы непадалёк горадні. Дык ён кажа, што ў іх вёсцы толькі святы Мікола падкладаў у боты і панчохі пад ялінкамі падарункі дзецям на каляды. Тое самае і ў праваслаўных Румыніі ці Паўгарыі. Так што застаецца разважыць, якой традыцыі аддаваць перавагу – заходне-беларускай ці расейскай. Для шмат каго ў Беларусі адказ відавочны. І таму я скончу перадачу песні Віктара Шалкевіча «Балада пра святога Мікалая». Магчыма, некалі гэтая песенька стане ўлюбёнай каляднай калыханкай беларускіх дзетак, а ў іх дамы замест Дзеда Мароза менавіта на каляды, а не на Новы год, пастукаецца святы Мікола.
Кароткі снежаньскі дзянёк падоўжаў на бараніском. Вихура свища по над опустелым садом, але одной же у ночи светлом нас дивным заблешить, зазяя зорко починаются каляды. Старый досвечанный о нем, айца небесного посол, что год у наш дом с знаминой доброй прилетает. А ты, цікавая усяго, і знов з питанням да яго пра таямнічага святого Миколая. Спі, малое, дзіцятка хутчэй засынай, хай табе сняцца толькі цудоўныя сны. Спі, малое, дзіцятка хутчэй засынай, едзе і едзе уже твой святый Николай. Едет, едет уже твой святый Николай. Виват зима, виват мороз, бывай старый обрыдлый пост. У широкий свет иди шукай себе ахвяров. О нем сядая при столе, у руки Библию горе, и одея на нос старые окуляры. Мы справно трапивши у дом, старанно хлорою каем, а потом кельхи у гору подымаем. Тобі не спится все частей, ты подыходишь до дверей, пытаешь про своего святого Николая. Спи, малое, дитятка, лучей засынай, хай тебе снятся только судовные сны. Спи, малое, дитятка, худшей засынай. Едет, едет, уже твой святый Николай. Едет, едет, уже твой святый Николай. Сивобороды добрый день, он не забылся про тебе, як и про всех малых лупатых и цікавных. Яму прыкрыла язда, і нам, бацькам, яго шкада. А што зрабіць, яшчэ хвілінку пачакае. Анёл у нябёс паляцеў,
о нем спать мощно захотел. Пора на бег за добрым прикладом так само. Под елку ботик положи и у ложек утенька кажи. Ел мне не близко, чуешь, подъезжает сани. Спи, малое, дитятка, кучей засынай. Хай тебе снятся только цветовные сны.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучить так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.